Tá Ian Paisley go chorig déana cille gon den dún in te Sharmans príomhaideach na mé láthaige apuil go dealach chéin agus lúcháirte leis go dtíobann tá altach léirí chuide gona daine sintracha i bpáirtaí an DUP nach méid a goma siúd a bheith ag sochra den léine agus dom na láirfú seo tá ar drochtar a dúis go téir an póilí ní hir an na héadfáilte fólí. Dear to Foley.
Just more to father, good
my good. Down for Cogger or Duru Moran for Ian Paisley Storming to Nyov.
Duru Galur, the session special to Ako, Kudu Gno Rahe, Finray, Agus Tugu. Urgale on doye gochlog gudi lahur ni treshe hien don session shin chon gobetach dini a gwibni kin agus a molo de Ian Paisley a yino agus anish fwy lahir ta lawr covron gahin o egna chachti chunol agus an shin bean lawr faka is starmant agus e oskul chugan fobol on triachlog arai ta'n chudela go over on chunol gun la new kurta ar finrei vi gulor kantori o gach party a kanter be on less Sean Corle, Mitchell McLachlan o Hyn Fein a fael ar fael cwrsau fi sesion a fael cwrsau mar gywyl on Sean Corle, Willie Hay o'n DUP tog eich o'n ospedel o reir le hae tasol o'ch y dertor dat ar nachwyl se am wyl a fi cynnal iro yn y bant le sio mar gyro se gelta the Hyn Fein ag yn DUP gymach Mitchell McLachlan yn y Sean Corle o'n sesion se o'r rai agus gwneach yn DUP sir ar yn margo sy'n le garyd. Ach peisgele bwysyn y fi gannus agus be Peter Robinson corba Ian Paisley mar lle dair agus mar llan ar yn DUP yn lle dyn y lawr. Agus ar nhw hwg se ar dwolw da i'r llan ar agus dwrt gwr hwg sesyn canarach go eindach dy hyn fi geir gael yn y lehyd. Ach dwrt se fresyn gwr o sbri agus atys gwylwyr de imi hi asabolatiach do Jimmy Paisley agus nachwyl an folatiach cho hyl data. Is a bhíoch o dimirse dúrte nach bhecioch cúdiala a lehedi a rís simul go lór dúsad Jim Alistair on TUV an Téir McKenna Jim Alistair a hitamach le Paisley fwy gó agus a dag an party Mariala rint na cúchta wol se Paisley go hard mar óradi mar parlamentor agus ar nó mar vinister ach dúrte gur chás leis go mór on Socrú a Rinne Paisley a hug Skevlehori a stach the real star lesson. Be Martin McGuinness a stocha o Hyn Fein an te bwo a wool ar level person a wool Ian Paisley agus dŵr tresion gurbyn can gwne na hesbryd a bair yn y hiel on a caradus a wone se le Paisley agus an obor a fysid yn anna yinu le chéle ar wahele se tichon.